Selamat datang di siaran Anu-Anu. Kembali lagi di acara kesayangan kita semua. Acara di mana kita membahas hal-hal di dunia game development yang sangat anu kalau dibahas di tempat lain.
Bersama saya, Yayu Baskoro.
Saya masih Ernest Ernesto. Dan kita kedatangan satu narasumber nih.
Nama samaran ya?
Vicky. Terserah kamu.
Nggak Vicky ya,
Mbak Vicky. Oh, nama samaran Mbak Vicky.
Iya.
Kita kali ini mau bahas apa sih nih?
Tuh ini
Mas
saya
Yayu.
Mas Yayu.
Ini ceritanya kemarin saya habis bongkar-bongkar rumah gitu ya. Terus habis itu nemu game-game lama gitu loh. Jadi nostalgia. Jadi kan kalau dipikir-pikir game itu kan apa ya? Game itu kan medium buat storytelling ya. Kita kayak tumbuh besar dengan game-game yang pokoknya ceritanya itu menggoyahkan emosi lah, mulai marah, sedih, gitu-gitu.
Padahal mainnya pas masih kecil, nggak ngerti ini
padahal,
apa.
Iya.
Dimainin lagi gak sih baru berasa?
Dimainin lagi berasa.
Nah, iya,
dulu sampai modal-modal minta dibeliin kamus loh saya gitu.
Cuma saya dulu juga belajar bahasa Inggris pertama kali
dari game. Ya, rata-rata kita seperti itu kan.
Sambil mangku kamus yang tebelnya lebih gede dari paha anak kecil.
Tapi dibaca main lagi banyak seksual Indo-Indonya yang baru.
Ya, kita baru mengerti sekarang. Nah itu justru yang menarik tuh di situ ya, kita tumbuh dengan game-game seperti itu yang memang secara narasi kuat, tapi kalau kita lihat sekarang tuh sepertinya industrinya udah mulai shifting gitu.
Jadi kali ini topiknya tentang
narasi,
iya,
desain narasi dalam narasi. Game development gitu kan. Ini sekarang kalau kita lihat kan sekarang industrinya itu misalnya kayak di konsol gitu ya, developer itu leaningnya udah mulai ke multiplayer kompetitif. Kalau di mobile apalagi gitu, udah fokusnya udah pokoknya di mekanik sama level desain aja gitu. Jadi desain naratif itu sepertinya sudah tidak menjadi sesuatu yang penting lagi dalam proses game development. Nah ini sekarang pertanyaan pertamanya nih, artinya sebenarnya seberapa penting sih naratif desain dalam video game itu? Gunanya apa sih itu desain narasi?
Sebenarnya naratif desain nggak serta merta tentang story sih, tapi juga tentang membawa user ke dalam game kita. Sebenarnya experience apa sih yang mau disampaikan sama kita ke user? Sesederhana game yang kasual pun kadang adalah kayak figuran-figuran nggak penting yang punya kayak dialog-dialog yang nggak penting juga sebenarnya, tapi itu membuat user merasa kayak oh oke, gue jadi bagian dari game ini. Sebenarnya goalnya kan dari narrative design adalah itu, bikin user jadi kayak ke dunia gamenya, sesedikit apapun ceritanya ya.
Immersif.
Iya. Yeah. Itu kata orang pintar itu. Immersif. Ya.
Apakah sampai harus kayak maksudnya ini kan imajinasi ya. Tapi kadang-kadang beberapa cerita tuh kita sedih. Padahal kan ini bohongan. Kenapa kita bisa sampai relate sama ceritanya?
Ya, berarti bagus
sedih,
dong.
Berarti
sampai bisa mengoyak-ngoyak sanubari itu.
Memang goalnya narrative design kan supaya kamu merasa seperti bagian dari universe yang diciptakan si developer gamenya ini. Kalau kamu terkoyak-koyak dan tersakiti ya berarti dia sukses.
Tapi harus nggak ada itu?
Tergantung tujuan dari gamenya ya. Kadang-kadang kayak kalau game mobile yang sekarang kita lihat, yang penting kan orang lama bermain. Apa tujuannya kan bisa dilihat dari situ. Apakah kamu mau menyampaikan sesuatu atau ya yang penting usernya lama main aja. Apakah story jadi sesuatu yang penting dari game kamu kan belum tentu. Ya kalau dengan level aja tercapai dan narrative design dirasa kayak terlalu merepotkan ya tidak usah. Balik lagi kan ke tujuan bikin gamenya buat apaan sih? Mau nyampein apa sih ke user?
Cari duit lah.
Iya, ujung-ujungnya ya pasti duit gitu.
Hehehe, udah. Tapi kan prinsip ekonomi ya. Bagaimana caranya menghasilkan sesuatu yang besar dengan effort sekecil-kecilnya.
Oh, jadi karena
nyaplok cerita orang.
Nyaplok cerita orang atau apa?
Ya kan effortnya kecil.
Ya,
jadi bisa jadi. Jadi ngedevelop story, ngedevelop narasi itu tuh effortnya gede. Jadi karena itu kemudian sekarang developer jadi kayak udahlah story-nya yang penting ada atau bahkan nggak ada sama sekali. Apakah itu yang bikin?
Atau memang pasarnya itu kayak memang yang instan aja. Gue maunya main bukan mau lihat ceritanya. Ya peduli setan. Yang penting mekaniknya gue suka. Main terus. Kalau keluar tutorial, keluar karakter yang ada malah di skip kan.
Jadi kalau misalnya di apa ya, misalnya kita bikin skala gitu, sebenarnya narrative design itu dari keseluruhan game design dia seberapa penting, 1-5 misalnya, 1 gak penting, 5 pokoknya harus ada cerita dalam game apapun.
Sebagai seorang pecinta cerita di dalam game, aku sih kasih 5.
Tapi tergantung gamenya dulu, misalnya iya. Gamenya gak ada ceritanya, apa memang mau dipaksakan harus ada ceritanya.
Nah itu tadi, balik lagi dong, kalau misalnya tujuannya supaya playernya lebih immerse di dalam gamenya, terlibat di dalam world buildingnya, karakternya, peduli dengan apa segala macamnya, kan harusnya keberadaan story itu justru menambah nilai dari si game itu dong. Misalnya, oh iya, mekaniknya emang udah bagus, level desainnya juga oke, tapi kalau misalnya ditambah dengan story yang baik juga, harusnya jadi makin makin oke nggak sebenarnya game ini itu.
Tapi ntar dulu, balik dulu, pertama kali biasanya kan develop game itu nggak dari ceritanya dulu aja. Kayak, wah ini saatnya kita masukin cerita untuk ke game ini. Banyak kan juga kayak gitu.
Masa?
Kalau di mobile yang terjadi itu biasa tim cerita ikutnya belakangan. Nih ada mess yang seperti ini, kita mau bikin ini make sense, bagusnya gimana gitu. Oh ya baik. Tapi baiknya sih dari awal memang yaitu tujuan gamenya jelas kan. Kalau untuk beberapa game-game jadul seperti yang kita mainkan ketahuan umur gitu kan, ada yang kayak orang main pengen tahu story-nya atau memang ya dari awal story itu yang diincar. Kalau ya
story itu diincar tuh
story
gimana?
Kayak memang pengen tahu story-nya kayak apa gitu ketimbang enjoy play the game itu sendiri.
Saya termasuk yang itu sih.
Staying for the story lah istilahnya.
Dan kayaknya kalau
atau misalnya kemarin main Summoner's Wars itu emang ada ceritanya lama.
Awal-awal memang ada, tapi akhirnya aku gak stay karena story-nya, aku stay karena game-nya itu sendiri.
Nah,
gitu
berarti
kan.
Berarti
gak, iya. Gak sepenting itu sekarang.
Kalau memang kamu membuat game yang seperti itu ya, jadi kayak ya gak usah gitu, bikin-bikin PR.
Nah,
maksudnya
kalau
sekarang itu hyper casual game aja, kayak, bukan hyper casual game ya, kayak clicker game, story cuma ada di awal kan. Endingnya itu kamu cuma terjebak dalam cycle, buang yang kamu punya, bikin lagi, buang yang kamu punya, bikin lagi.
Kalau itu kan sekarang ya, tapi sepertinya kalau dulu itu ketika desain narasinya nggak kuat, juga sepertinya si game ini tuh nggak bisa ya apa ya, tidak diingat gitu loh sama orang. Kayaknya kita juga kalau ngobrol juga kan kebanyakan, misalnya kita ngobrol nostalgia ya, game-game yang kita mainkan dulu itu yang kita paling ingat itu tuh kan karakternya, dunianya, ceritanya. Jarang gitu loh ada yang membahas, oh ini aku ingat banget mekaniknya.
Mekaniknya asli.
Nah, tapi emang karena bukan karena zaman dulu pas kita gede itu emang belum ada mobile aja. Kalau misalkan zaman dulu udah ada mobile dan mediumnya bisa kebawa kemana-mana gamenya, gak ada story gak dong? Kayak game Boy Tetris gitu-gitu kan. Nah itu kan game yang bisa dimainkan dimanapun pada zaman itu. Berarti emang buat apa ada story-nya?
Artinya shifting ini juga dipengaruhi karena memang perubahan zaman, di mana orang bermain gitu kan, gitu-gitu nggak? Jadi ya, karena sekarang orang juga mungkin kan kita udah masuk era digital, kebanyakan orang tuh udah mulai ini punya kecenderungan yang kayak short attention span gitu, nggak mau involve terlalu dalam atau ya intinya kayak malas baca lah dan lain sebagainya, gara-gara ada ya eranya mobile ini gitu. Apakah itu yang kemudian membuat developer jadi neglect konten gitu, pokoknya langsung aja lah actionnya gimana gitu, gimana, apakah itu yang mempengaruhi semata-mata karena perubahan zaman yang juga merubah behavior orang yang emang orang yang main gamers masa kini itu tuh emang beda dari gamers yang dulu gitu.
Memang pasti beda sih,
marketnya yang merubah industri atau industrinya yang merubah marketnya?
Aku rasa pada akhirnya market mengubah industri. Kalau misalnya kita ajak ngomong player-player yang mainannya Tetris, mainannya Candy Crush atau apa, belum tentu gamenya tuh sama kayak yang kita mainin gitu loh, yang story based. Jadi kayak industri yang seperti ini diciptakan oleh sebenarnya user yang kalau kita bawa ke ranah forum gamer dikata-katain, lu bukan gamer. Tapi kebetulan aja orang yang kayak kutip semi tidak gamer, tidak dianggap gamer ini ada dalam jumlah masif. yang uangnya juga jadinya banyak.
Oh, iya. Atau
dikasih
emang,
iklan
emang,
aja dapat duit.
Emang sebenarnya gitu. Jadi emang jumlah game yang ada story-nya tuh ya nggak berubah, nggak jadi semakin sedikit. Mm-hmm. Jumlahnya emang sebenarnya segitu aja, tapi jumlah yang tidak pakai story dengan kemudahannya sekarang jadi makin banyak.
Dan orang-orang yang peduli dengan story juga
semakin sedikit.
Mungkin ya, orangnya sebenarnya jumlahnya sama ya, tapi mainnya nggak di mobile. Toh maksudnya kayak Steam segala macam tetap laku anyway kan.
Tapi bukannya kalau di PC atau di konsol gitu juga sepertinya sekarang kan makin banyak kritikan yang masuk itu bahwa developer itu udah merasa bahwa single player mode itu tuh udah nggak menjual lagi gitu, karena mereka tetap balik lagi ya ke prinsip ekonomi, mereka cuma bisa jual game dengan $60 gitu, 50-60 dolar. Ya kalau misalnya dia bikin single player mode, ya udah duitnya dari situ doang. Tapi kalau dia punya multiplayer dan emang dikuatin di multiplayer, dia bisa dapat makin banyak duit dari situ gitu. Itu yang bikin mereka jadi ya ngapain invest lama-lama mahal-mahal sewa penulis dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi permasalahannya sekarang kalau dengan adanya shift behavior shifting dari marketnya itu sendiri, masih relevan enggak kita put effort untuk bikin story yang robust di game?
Tergantung pendekatannya mau seperti apa dulu. Kalau mau menciptakan sesuatu yang sangat kreatif sesuai idealismeku, silakan aja. Tapi kan maksudnya kan kita akan kembali ke kenyataan bahwa harus profitable.
Apakah itu statement itu bisa diartikan ya kalau misalnya apakah statement itu berarti bahwa kalau yang story-nya bagus itu tuh less profit?
Tergantung
bisa
dijual di mana
ya
sih? Karena
ya kan, jualan,
jualannya beda orang.
Kan tadi ada faktanya bahwa kayak sebenarnya game-game yang story-nya bagus sebenarnya jumlahnya tidak bertambah. Cuman orang-orang yang nggak peduli dengan story itu yang bertambah gitu kan. Nah, artinya kan nggak ada reason sebenarnya untuk invest ke sana karena ya marketnya memang cuman segitu gitu, nggak bertambah besar atau gimana.
Tapi bedanya kalau sesuatu yang dengan story kayak yang tadi sudah dibahas oleh siapa tadi, Ayub ya?
Saya Ayub, Ayub Baskoro.
Ya, tadi Mas Ayub Baskoro katakan kalau misalnya kita ingat dari game-game yang story-nya kuat kan karakter segala macam dan kalau misalnya di game yang karakter apa story-nya kuat, universe-nya jadi, itu ada kemungkinan buat cross-selling sama upselling, jualan figur, jualan merchandise, drama video, drama audio doang. Jadi kayak di total-total bisa jadi untung juga gitu. Kalau enggak buat apa capek-capek. Aku ingat sih Assassin's Creed waktu itu pernah bikin campaign sangat seru. Jadi dia bisa populate data lu, ini kayak sebelum dikunci ya. Dia bisa populate data lu di Facebook, dia bikinin silsilah keluarga buat lu sendiri, ala-ala Assassin's Creed. Itu kan kayak campaign digital lumayan niat gitu loh. Kalau enggak bakal balik modal, ngapain capek-capek.
ARG.
Apa tuh? Istilahnya susah gak?
Gitu lah pokoknya. Jadi dia menggunakan medium lain gitu buat alternate reality game buat mempromosikan si gamenya itu.
Betul.
Ya tapi make sense.
Seperti Atlus. Persona 4 keluar dari 10 or sort. Sampai sekarang aja dia masih mau bikin merchandise, ada animenya. Terus Persona 3 juga yang sebelumnya lagi tahun
tapi
ini keluar juga
game-joget
ya, milking.
Loh, apa salah?
Bisa gitu, bukan berarti
tapi
yang...
Tapi aku udah bosan ngerjain itu 6 tahun misalkan developernya mau
gitu. Kamu mau makan gak?
Iya ya, jadi makan sebenarnya mahal. Itu ya sisi positifnya ketika kita, maksudnya itu bisa menjadi justifikasi kenapa kita harus put effort dan cost untuk bikin story, karakter, dan world building yang baik. Karena sebetulnya ya kalau dilihat dari sisi profit, kita nggak cuma ngelihat dari produk gamenya itu juga, tapi bisa dari merchandise, bisa dari apa kek, soundtrack, dari laku nggak sih orang jualan soundtrack game?
Laku. Kamu beli paket ya? Persona 5 yang dapat tas dan dapat boneka itu bukan sih?
Oh iya, saya.
Ya itu contoh game dan story yang kuat, ada pasarnya sendiri.
Iya itu mungkin kalau bukan Persona nggak mau kayak
iya.
Itu ya kan. Gitu.
Persona.
Ya terus kalau kita udah tahu nih sekarang bahwa faktanya mungkin kita ngomong yang sehari-hari kita kerjakan aja ya, skala game yang kita bikin dan sebagainya gitu.
Kita bikin game apa sih?
Kita bikin rahasia.
Oh iya.
Kita bikin casting. Ya itu
ada di Android dan iOS.
Oh iya benar, silakan dicari ya.
Lu pengen komen.
Shameless plug. Lu ini kan show kita, terserah kita ngomongin siapa.
Setiap iklan yang Anda tonton memberikan sebutir beras untuk kami.
Ya jadi gitu, dengan skala game yang kita bikin atau maksudnya dengan skala game developer ya, di Indonesia lah, paling nggak di Indonesia. Sebenarnya sampai sejauh mana sih kita mau mengeksplor si apa namanya si story-nya ini? Karena begini, saya ingat tuh waktu itu kita pernah bikin apa sih kayak open recruitment gitu ya, walk-in interview itulah di salah satu university gitu, dan ada salah satu kandidat yang bikin proposal story untuk dibikin game. Itu tuh dia benar-benar nulis novel, Mas. Novel. Jadi dibikinin karakter tuh asal muasalnya gimana, di dunia itu lore-nya gimana gitu. Perlukah kita sampai segitunya gitu?
Enggak diterima kenapa?
Ya, buat saya enggak make sense.
Oh iya. Kembali ke kebutuhan dan tujuan pengembangan.
Iya, tidak sesuai dengan apa yang mau kita jalankan pada saat itu. Okay. Gitu.
Oh, jadi kedepannya bisa ada kemungkinan game berstory nih Mas ceritanya?
Loh ya iya dong. Loh ya tergantung dari pembicaraan kita ini. Apakah kita bisa menjustifikasi bahwa yang kayak, oh ya kita sebenarnya gini loh, maksudnya ketika kita bicara yang tadi si short attention span kebanyakan orang-orang, kadang-kadang kita tuh udah susah, ya gak susah sih, maksudnya at least kita put effort untuk bikin story-nya ya. Bikin opening lah, bikin dialog dan lain sebagainya, tapi yang gak dibaca, orang itu cuma di skip gitu loh.
Jadi berarti kalau di satu, di key sebelah kiri ada user, di sebelah kanan ada cerita, ada gameplaynya, di tengah-tengah itu story-nya yang cuma menjadi tembok gitu loh. Kalau kita cuma mencet XXXX aja gitu, istilahnya kan jadi gak nyambung gitu. Ya, makanya bisa, analoginya adalah, ya kalau gak ada story-nya ya langsung aja ke gameplay, usah melewati tembok itu kan. Ya gimana cara kita membuat tembok ini
jadi tembok yang menyenangkan.
Apakah
yang menarik
apakah,
lah?
Apakah memang approach kita yang salah? Kalau memang demikian, gimana caranya kita
naratif
bikin
yang engaging gimana sebagai
di era
artis anak-anak. Artis ASFM.
Artis ASFM.
Anjir, jangan ngubah profesi lainnya.
Bah, sekarang kita nonton media aja ya. Dulu dari YouTube kita bisa betah gitu loh nonton satu video 10 menitan. Tapi sekarang kayak toleransi kita dengan adanya kayak platform seperti Instagram Story sama segala macam tuh, ya kalau bisa cuma 15 detik deh, apalagi story gitu. Kita mau push yang robust banget gitu.
Gimana sih tips triknya bikin yang menarik, yang menarik?
Kalau game kamu memang tidak ada endingnya seperti game kita.
Waduh,
ada sih sebenarnya ya, tapi kayak tidak ada yang nyadar. Berarti jangan maksain apa ya, kayak dialog panjang atau apa. In a way kayak isi dari game itu sendiri kan merupakan sebuah cerita gitu. Misalnya dari caching game kita yang ada di Android dan iOS. Kan ada kebetulan si artis ASFM di depan kalian ini udah mau menerima.
Tapi kontennya memang bagus sih, coba ya, nanti dicek
ada karakter-karakter yang sebenarnya agak-agak apa ya, derivatif work kali ya. Tapi ketika kita lihat di forum-forum, orang tuh pada seneng aja gitu, kayak wah aku senang dia bawa Stanley ke dalam game ini misalnya kayak gitu. Atau di kita kan di caching yang tersedia di Android dan iOS ini kan kamu menjadi kaya dan bisa jadi kaya di era lain juga kan. Ada sebuah mesin waktu, tulisannya pasti aman soalnya udah dites pakai pensil. Itu pun dikomentarin sama orang, thank you ya, gue jadi merasa safe gitu kayak. In a way, kayak kalau kamu memang tidak bisa memaksakan story yang panjang, ya jangan jadiin itu tembok, tapi kamu selipin di detail-detail yang sedikit-sedikit. Kalau orang yang fans pasti ngerti gitu loh, kayak inside joke gitu. Kita kayak bercanda sama user yang ngerti cuma kita dan dia.
Gimana jadi caranya lebih membuat engaging tapi?
Biar orang attach gitu ya. Pedulilah
dengan
apa yang terjadi pada si
immerse ke world-nya. Ceritanya gimana cara kita membawa cerita itu biar lebih Wow. Kayak Idol Apocalypse.
Idol Apocalypse. Nah, ya, itu gimana caranya? Sebenarnya user itu kan akan tertarik kalau kontennya satu relatable atau dua benar-benar jauh banget dari apa yang mereka bisa capai dalam kehidupan yang fana ini. Saya Idol Apocalypse. Lu mainannya kan jadi pemimpin cult, menyembah setan, bikin monster, itu kan kayak ini adalah kehidupan yang gue sebagai orang tidak akan bisa capai gitu. Tapi di sini jadi bisa. Mau ngapain sih ini orang? Lu jadi kayak, oh oke, okay, gue pengen tahu ini orang hidupnya di situ bagaimana gitu. Tapi engage se-retention 30 hari belum tentu ya. Yang penting engage dulu. Yang penting sayang.
Artinya
dulu,
berarti cerita itu harus bisa memuaskan kayak, ya game itu kan kita untuk bermain, untuk menjadi siapa gitu. Sebenarnya ya balik lagi ke dasarnya role playing gitu lagi.
Betul. More or less.
Kita jadi siapa?
Jadi kalau mekaniknya kacrut tapi story-nya bagus banget, masih main nggak?
Sejujurnya kalau memang udah tertarik iya. Misalnya Suikoden, aku main 1-5 komplit semuanya.
Kamu bilang Suikoden mekaniknya kacrut?
Ya 4.
Oh iya.
Suikoden 4 itu kayak. Yeah. Penistaan terhadap Suikoden 2 sebenarnya.
Suikoden 4 itu yang kapal-kapalan.
Kapal-kapalan ya, yang dia bergerak begitu. Aduh, lama.
Itu tidak saya anggap ada sih.
Tapi dia ada loh teman-teman Q. Tapi maksudnya kamu sudah tahu kalau ini akan ada cerita yang bagus di sini. Seperti yang tadi dibilang jauh berapa menit sebelumnya. Kamu stay buat story-nya gitu. Kamu jadi nggak stay buat game-nya lagi. Tapi pengen tahu aja apa hubungannya sama yang ono, yang ini.
Oh ya, sama kayak misalnya kita nonton series gitu gak sih? Tanggung gitu kan?
Iya, tanggung.
Apa, gimana penasaran? Ini gimana banget? Ini orang gak mati-mati gitu. Iya.
Ya. Mungkin kamu juga sebenarnya ya, udah bete sama. Gitu loh. Ini kenapa panjang bener ya?
Tapi tetap pengen tahu iya. Kan hasilnya.
Terlanjur.
Terlanjur. Kalau saya sih ditinggal. Saya tidak mau dibodohi dengan cerita yang berlarut-larut seperti itu. Termasuk si Koden, pas saya gak tamat.
Apa penistaan? Tapi tamat juga sedih sih, kayak kenapa gue menamatkan game ini. Tamatnya nggak enak, tapi gue sudah menamatkannya ya. Meskipun ada bad aftertaste kayak kenapa sih kok begini doang. Tapi pas ada Suikoden 5 gue main lagi berharap ada salvation dari yang sebelumnya.
Ya lumayan lah,
dan
tapi
Suikoden 5 bagus. Ya. Suikoden 5 is nice, main ya teman-teman.
Tapi jangan lupa main PSI.
Main PSI yang tersedia di Android dan iOS.
Ya, jadi mungkin apa yang bisa kita simpulkan ya dari pembicaraan kita hari ini tuh. Ya, yang pertama tadi ya, seberapa penting narrative design dalam video game itu tergantung tujuan dari gamenya itu apa. Kalau misalnya memang mau yang dijual ya narasinya ya tentunya penting gitu. Tapi kalau misalnya mungkin emang duit, semua duit ya. maksudnya kalau memang kita menyasar orang-orang yang memang sekarang kebanyakan nggak peduli-peduli amat dengan story tapi lebih
attention span-nya lebih pendek.
Ya lebih baik effortnya dialihkan ke yang lain aja gitu. Nah terus yang kedua tadi, ketika kita sudah tahu bahwa behavior orang itu sudah mulai shifting dan attention span-nya sangat pendek, mengakalinya dari sisi naratif desain itu dengan cara apa tadi, menggunakan detail-detail,
nyelipin story tapi di tempat yang nggak ngeblok, jadi selipin di konten gamenya itu sendiri.
Menyelipkan story di dalam mekanik, dalam progress, tanpa harus memaksa user untuk yang apa merasa diganggu waktu bermainnya karena harus skip. Gitu.
Yes.
Lalu yang ketiga tadi, karena desain naratif itu membutuhkan effort dan cost, bagaimana sebagai game developer kita menjustify semuanya itu? Ya itu tadi mungkin yang disebutkan oleh Vicky itu ya, sebenarnya kita bisa mengukur ya dari respon user itu. Jadi sebenarnya penting juga nih kita untuk monitoring setelah gamenya dirilis, atau mungkin pada saat beta atau early access itu, kita lihat sebenarnya mereka bisa seberapa immerse sih dengan story-nya. Kalau memang mereka peduli dan memang mereka suka, ya udah kita lanjutin. Kalau enggak ya mungkin balik lagi tadi ke poin yang pertama, bahwa yang kayak ya udah mungkin effortnya bisa ditaruh di tempat yang lain. Gitu. Ya kira-kira begitu ya.
Kira-kira gitu ya. Ini sebagai penutup, ada game yang disarankan dari
Game apa nih? Game baru.
Terserah game mobile atau
yang paling berkesan.
Yang paling yang baru mungkin ya, lebih baru yang secara naratif tuh bagus, intrik buat dipelajari.
Cobain Idol Apocalypse.
Tapi secara kopi bagus ya.
Kopinya bagus, menarik.
Secara story-nya bagus. Peduli enggak sih sama ini?
Justru kayak mekanik game-nya sih menarik banget, tapi yang bikin lucu itu karena
dialog-dialog.
Kopinya konyol-konyol.
Dia terasa hidup di situ.
Saya karena UX desainnya kacau ya kemarin.
UX-nya kacau sih.
Iya, kemarin jadi waktu-waktu kalau enggak dikasih tahu sama Mas Ernest ini juga enggak notice gitu dengan dialognya.
Ya seperti instruksi yang dragging ternyata swiping gitu kan. Nah, jebakan. Tapi menarik kok.
Enggak dari itu main. Ada lagi? Enggak.
Kamu apa? Kamu sendiri apa, Mas? Ya? Game yang membekas di hati.
Yang ceritanya.
Iya, cerita.
Game lama. Iya. Yang game-game baru sekarang.
Iya, game-game baru sekarang belum ada juga. Persona 5 teman-teman.
Oh, terakhir sih main ini Banner Saga. Karena mau ceritanya brengsek sudah di tahanin mati juga gitu.
Wah, spoiler loh. Ada yang belum main loh nanti pendengar. Kalau saya apa ya? Rain. Ini kalau kita ngomongin game mobile itu Rain.
Rain.
Ya itu sebetulnya mekaniknya simple kayak Tinder gitu doang kan, tapi penuh dengan intrik-intrik gitu. Itu sih. Kalau game lama ya banyak saya bisa.
Ya, banyak sekali.
Sampai besok saya.
Oh, Om Neoji bagus, karakternya tampan.
Kan kita bahas naratif ya, malah
bahas. Aku juga ngikutin story-nya. Oh, iya. Si tampan ini hidupnya berat. Tapi terutama kan ada tampan. Coba kalau jelek, enggak ada yang peduli hidup.
Gitu ya.
Ya betul, efek lo.
Oke, baiklah. Kayaknya kita cukupkan diskusi
sampai
hari
sini,
ini.
Ya.
Kita sudah kira-kira minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang tak kalah seru. Asik.
Benar,
kita sih seru enggak
tahu dia yang lain gitu. Dan kita masih menunggu ya buat yang mau mensponsori kita.
Sebenarnya udah ada Mas, jangan tiap episode jangan kayak gitu terus nanti.
Oh iya, nanti menurunkan seolah-olah kita nggak laku gitu ya. Iya benar.
Iya.
Laku. Kita udah di endorse Nutrisari ya. Iya,
lumayan lah. Sama Mas Aye.
OB
kita.
Iya. Oke. Oke. Kalau gitu demikian dulu ya. Hari ini jangan lupa main Cash In. Terus dia di App Store dan Play Store.
Play Store.
Nonton iklannya, jangan di skip.
Untuk kita mendapatkan sesuap nasi
dan segenggam steak holy cow.
Oke, sampai ketemu.
Dadah. Bye.